Tá sé fógraín ggóla fanneamh gasprams a rúis, ghúil sé de stoppaineamh chur gáis ag go bolan agus go dtíon bhilgáir, rud a cheaptar chás tuile teanais idir tíra neartha agus a rúis faoin an rutá diontacha ar an Ucráin. Fáil an fallan agus a bhilgáir a chuid is mó agat gáis as a rúis, ach tá sé de diúltú ícas an airige na rúise an rúbal rud a díar na húdrais a Mascó an bhí seo caite. Be fótal sa dál trnóna ar rón o hyn féin ag gyrn natiw cychyn cín, leis y gosgo ta molta ar gael môna. Tá an tair y cohyl cianar an chwynt ish glas Eamon Ryan, ag dreacht o reol a chyfwy rhain ta chor y fyrwysla a dangolio'r datias. Fechant y fethi laid o chor ar rhwyliw eir. Tá an tawr tar ant chanty mas teachtu o chiant ar twyche a ta fi yn y ffôl agos y fyn y gael. Dwrs y tair y rhain yn ei, nach maenach na shrin ta chawon le draman i fach y dialgolio'r môna agos nach maenach se le ŵsad môna sy'n cianar ar y mach fi'n tîr. Anig ardu ni fan gedir y gys yn oed chi nhw fi gael ligyn sy'n garw rohag am lein yn ora gyda'r ffigur i nhw ta ffail chiniof. Ta'n cys yr hichiau'r oros anu y llwmr i mlo clia bag na cho fil i euro sy'n minis y gwmpro le bag yn os le coes mil i euro yn oed chi ele yr ffod na tira. Da sy'n rhaid i'r cymryd na ffigur prisiwn gwyl ffai bwrs na prisiwn gwar tenis agos ffyrigyn y ta tarlw mae iol yr blodw y ta'n tyb. Mi'n o'n hefyg i'r gogol flen tŵl ysli gychyniof gwyl tyle cwrtyn i ysglir ffyn y tira agos tyle dyn i gael gyr yng efen ach na chwn hachwyn i agor yr ffôl lian i chi'n tŵw gwyl tred safal ty na ta siad ffai chyniol. Dwi'r na hefyg i'r gyrra yr chwgyn i agos ffi prisiwn o'ch colar yn awlor y brisiwn chrwch na siamr ym loch lia i chi wan y tacht yn siacatym. Mari Bannos Keynes Emily agus trí fís gwyish na rwyl Cori agus hi siúl ag a grosbwr ydy sroedi chwysdian agus sroedi warga y sligach ag a cerach log trnwna yn ei. Do gwn tymannu agus a pasiwn ar fys y gor gyda i ospedal Oldsgol y Lligi o ti'r cwriw cwrliau siarab. Agus byr yn y prifysgol tynosiwnt agus idrynosiwnt ag yn trosiwn.